Akcent.
Jaký typ básníka je vlastně vltavský oslavenec, 80-letý Bob Dylan? Vnívá sám sebe jako poetu a jak je jeho slovo čteno či slyšeno v českém kontextu? Vítám v Akcentu publicistu, spisovatele a překladatele Michala Bystrova, který spolu přeložil nejen obsáhlý svazek Dylanových knižně vydaných textů, ale i jeho bestsellerový životopis s názvem Život Boba Dylana, a z jehož bytu naproti budově Českého rozhlasu jsme si zrovna udělali improvizované vltavské studio. Děkujeme, Michale, dobrý den.
Dobrý den.
A držitele překladatelské ceny Josefa Jungmana, spisovatele, filozofa, publicistu a překladatele zejména děl býtníků Josefa Rauwolfa, který systematicky sleduje Dylanovo dílo a jeho českou recepci. Dobrý den.
Dobrý den.
U mikrofonu Olga Stehlíková. Posloucháte druhý díl.
It was a dark day in Dallas, November 63. A day that would live on in infamy. President Kennedy was a rattle high. Good day to be living and a good day to die. He'd led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight.
Tahle píseň, tahle ta epická z poslední doby, se točí kolem atentátu na Kennedyho, což byla událost, která ho evidentně tehdy strašně zasáhla, jako mnohé jiné. A on o tom opravdu psal, celá ta doba, ta kubánská krize předtím a tak dále, prostě v něm vyvolala ten stream of consciousness. A on si to ponechal po celá léta, on s tím neskončil. Když se podíváte na desku Planet Waves, která je ze 70. let, zase tam máte proud vědomí na obalu pro skoro surrealistický text. A když pak půjdete ještě dál, tak na albu World Gone Wrong z roku tuším 92, nebo kdy to bylo, tak tam je to zase. Jo? On s tím nikde nepřestal.
A kdybychom se podívali na českou poezii, je možné v ní, a vynecháváme teda teď písničkářství, je možné v ní nějak vytrasovat, vystopovat vliv Dylanova díla?
No, já nevím, co myslíš?
Já bych to tam nehledal, radši, jo, radši. Ale ještě jenom k tomu Kennedyovi, jo. Tady zase bych ocitoval Ginsberga. V roce 68 si se mnou povídal o poetice. Říkal mi, jak se snaží psát kratší verše, kdy každý něco znamenal. Už ani tak nepsal verše, aby šli k rytmu. Každý měl pokračovat v nějakém příběhu, posouvat píseň dopředu. Neplýtval jazykem ani dechem. Jako kdyby v poslední době četl Josepha Conrada. Zvláště pak jeho román Vítězství. Přišel jsem na to, když jsme se bavili o narrativním charakteru některých jeho novějších písní. Hurricane, Joy nebo Isis. Bob spojoval to, co se o vyprávění a charakterizaci postav dozvěděl právě od Conrada. O tom, jak charakterizace a nálada utváření narrativ. A teď se mě ptal na H.P. Lovecrafta. Tak to jsem tedy zvědav, kam až to dojde.
Dylan, myslím, si s tím hraje ještě víc, než tušíme. Protože například jeho mistrovské dílo, album Blood on the Tracks, které se týká rozvodu nebo rozchodu, tak tam si zase zkoušel naprosto jasně něco, co bych nazval kinematografickým psaním. Rozjede se píseň Tangled Up in Blue a on jako pozorovatel popisuje nějaký příběh, najednou začne oslovovat někoho a najednou to začne psát v první osobě, jo. A to se změní během třeba 5 slok, jako kdyby se točila ta kamera a dělali ty střihy. A myslím, že tohle dělal naprosto vědomě a chvilku si to užíval, stejně jako si užíval třeba v jiné chvíli toho Conrada nebo tak dál. No. I lived with him on Montague Street, a basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew.
Říkali jste, že v české poezii bychom Dylanovy stopy hledali stěží. Tak tady nezbývá, než se uchýlit k těm českým písničkářům, které Dylan mohl inspirovat nebo inspiroval. Které ty adaptace na české prostředí Dylanových písní považujete za zdařilé, Michale?
Já bych začal tím, že Bob Dylan v dobrém ovlivnil minimálně jednoho textaře populární hudby u nás, a to byl Zdeněk Rytíř, zcela evidentně, protože prostě začalo to mít obsah i poezii. Jeho adaptace, tak samozřejmě musíme teda zmínit Petra Kalandru, který ovšem zpíval text Zdeňka Rytíře jako solný sloup, tím začal. Pak už si to textoval sám, myslím, že jo. Josef určitě k tomu něco řekne. Já bych zmínil, že já mám hrozně rád to, jak s dylanovským vlivem naložil Jarda Svoboda. Pro mě kapela Trabant je skutečným dědicem toho nejlepšího z Dylana, i když zdánlivě navenek to je jiná hudba. Tak Jarda je velký dylanovec a hlavně mu rozumí, ne, že sbírá nějaký nahrávky. A tam se to projevilo i v tom narrativu, i v té imaginaci, i v té takové té rozcuchanosti, že nejde o to, aby to bylo nějak formálně úplně tip-top, ale hlavně to musí mít hloubku, váhu a drive.
Jde o ty písničkáře, tak v těch 60. letech ti hoši s kytarou prostě nemohli tomu utíct, jo? To prostě nešlo. Takže už jsem ho zmiňoval, Jarda Hudka. Ten hrával jednak Like a Rolling Stone, pak nahrál dokonce na singlu pro Supraphon Slunečnici, což je Love Minus Zero. Nahrál taky pro Supraphon Postuj i teď jako král, což je Don't Think Twice, It's All Right. Takže Hudka určitě, Merta to samý, myslím, že by taky přiznal nějaký vliv. Vladimír Fajt, který s Hudkou jednu dobu hrával. Všichni tím dylanovským vlivem museli chtě, nechtě projít. Jo. Byť i jenom tím, že zpívali teda ty jeho melodie na svoje texty nebo přeložené texty. Rád bych v souvislosti s tím, když Michal zmiňoval Jardu Svobodu, tak zmínil Roberta Křesťana a jeho album Dylanovky, kdy Křesťan, který, což se asi moc neví, je taky výborný překladatel prózy. Překládá Williama Eastlakea třeba. A on ty Dylanovo texty přeložil tak, že se dají zpívat. Nedochází tam k nějakému posunu obsahovému a přitom si je napsal krásně do huby. Jo, a to jsou fakt z mýho pohledu, pokud jde o překlady Dylanových textů, asi nejlepší. Samozřejmě agent Rytíř tehdy Like a Rolling Stone přeložil, ale pak už myslím dalším nedělal, to si nejsem jistý, jo. Ale fakt ještě jednou bych zdůraznil teda to Roberta Křesťana. To album je nádherný, nádherný je, když to hrajou na koncertě, jo. Prostě to je opravdu z těch českých verzí asi nejlepší.
Padají stíny, ale není kam se hnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši z oceli, a že mé jizvy ani slunce nescelí.
No, z novějších písničkářů, i když on teda moc nový už není, už je taky nastárlý pěkně, se hrdě hlásí k Dylanovi Jiří Smrž. A zase o Jiřím Smržovi jde zvěst, že to je jeden z nejlepších současných českých písničkářů. Ten vliv opravdu se dá najít leckde. Já jsem ho našel i na tak bizarním místě, to mě teda pobavilo. Existuje jedna knížka vydaná po revoluci, kde písničkáři říkají, co byly jejich největší vzory. A Honza Nedvěd tam říká Dylan a Michael Jackson. Tak jsem si říkal, kdyby Dylan a Michael Jackson měli dítě, byl by jako Honza Nedvěd.
Akcent. Existují prý dva tábory. Jeden se posmívá snahám Dylanovým textům zcela porozumět a tím se k němu prolomit, když přece o to vůbec nejde, a to ani autorovi samému. A druhý těm, který při pokusech o takové faktické vykladačství textů na základě rozklíčovávání těch jednotlivých odkazů, těch textů jeho písní a v nich obsažených symbolů narážejí na to, že jejich znalost, řekněme, široce světového kulturního dědictví má nějaké své limity, zejména co se týče toho komplexně amerického kontextu. Petr Onufer v aktuálním Dylanovském vltavském narozeninovém seriálu tvrdí, že jeho dílo, Dylanovo dílo, je prošpikované odkazy na všemožné texty, vy jste to sami zmiňovali, což podle Petra Onufera z tvorby Boba Dylana té textové činí originální univerzální mozaiku aluzí. Když k tomu připočteme ten jeho poněkud kryptický, metaforicky složitý jazyk, obrazy, které není úplně jednoduché číst, rozumět jim, a tu zmíněnou nezaměnitelnou americkost, myslíte si, že je potřeba rozpoznat všechny ty odkazy, abychom Dylanovi náležitě porozuměli, k jakému z těch dvou táborů byste se třeba klonili? Je pravda, že Češi svému Dylanovi nerozumějí a vlastně ani rozumět nemohou? Zeptám se Josefa Rauboufa jako prvního.
No, já bych se klonil samozřejmě k tomu snažit se ten text pochopit, že jo? Jinak je to pro mě jenom nějaký sesypaný slova, že jo? A pochopit znamená prostě prožít ho, zažít ho, to znamená jednak na té první signální rovině, ale zároveň i snažit se pochopit ty odkazy, ty aluze, o kterých mluví Petr Onufer, prostě je přečíst, protože tím se dostávám do dalších hlubších pater té písně a můžou se mi tam odkrýt významy, který by mi zůstaly do té doby skrytý. Takže já určitě jsem proto, nemyslím nějak jako za každou cenu, nějak otrocky, protože ty pokusy o to tak dopadají, ale prostě snažit se jít hloubš pod ty slova, pod to prvoplánové sdělení, který mi zní v uších, ale snažit se najít i to, co mi zní nejenom v uších, ale co mi zní potom jako v hlavě. Jo? Takže rozhodně prostě ano, snažit se to pochopit. I s vědomím, že nemusím všechny ty aluze, všechny ty odkazy, narážky, špílce tak rozklíčovat. To je pochopitelný.
Michale, je potřeba rozpoznat každou aluzi, odkaz a narážku, abychom porozuměli Dylanovi.
No, za prvé to nejde zcela jistě. A za druhé je mnohem asi lepší si tam objevit nějaký smysl v souladu se sebou. Já souhlasím s Josefem, že je dobré to co nejvíc pochopit a myslím si, že se to nevzpírá tak, jak si mnozí myslí. Ale právě protože ten Dylan hodně pracoval s těmi volnými asociacemi, v jednu dobu prostě to bylo evidentně program, jindy zase, tam to vlastně máte tak, že on začíná variacemi na starý folk a blues. Tam je dobré znát, já jsem se tím třeba teďka hodně zabýval s starýma bluesmenama, to když si přečtete doopravdu ty starý texty z 20. a 30. let, tak tam najdete celý věty, který potom ten Dylan použil, včetně té metaforiky, která se mu hrozně líbila, ta bluesová z toho afroamerického folkloru. To je jeden typ poetiky, pak se to zlomí, on začne být ovlivněný právě něčím jako těma beatníkama, a pak se to zase zlomí a začne spíš číst nějaký spisovatele a začne to být jako vyprávění, vystavěný. Třeba když vyšlo album Love and Theft, což je 2001, mimochodem a to album, to jsou zase ty zázraky, teda tentokrát temný zázrak, který ten pánbu na něj navelil a to album vyšlo, že jo, 11. září 2001. Tak na tom albu je první píseň Tweedledee and Tweedledum, že jo, což je Tydlyták a Tydlytek z Alenky v říši divů. Najednou, jako kdyby on se vrátil, teda nevím, jak to vnímá Josef, ale já jsem to vnímal tak, jako kdyby se vrátil do těch časů, těch 60. let zase trochu. Ale teď už je to zase o něčem jiném, to, co dělá. Jo? Takže tím chci říct, že podle mě je velmi dobrý znát souvislosti. To znamená, jak bylo mnohokrát řečeno, Dylan je jako houba, který do sebe nasál naprosto všechno a pak zase vyvrhuje ty věci. Takže je dobrý znát celý ten svět kolem něj, který ho obklopoval, od těch starých bluesmenů přes jeho vrstevníky z 60. let, po literaturu, ale nemyslím si, že je nutný třeba rozklíčovávat, když máte na Blondom Blond, prostě když on tam má prostě veršty tvý tramvaje v trávě, to opravdu tam asi jako už s ním nejdeme, jo. Ale zase na druhou stranu mě baví, že prostě máte název Blond on Blond, zdánlivě nevinný, o kterým si můžete přemýšlet do Aleluja. A opravdu pak zjistíte, že jsou jako určitý vysvětlení, které vám dávají smysl, nebo aspoň jako si můžete myslet, že takhle nějak třeba to bylo. I kdyby to tak nebylo, tak je to dobrá historka. Jo? Třeba Blond on Blond pro mě jako nejkrásnější vysvětlení je, že to jsou blondětý hlavy Briana Jonesa a Anety Pallenbergové, protože on opravdu s tím Brianem Jonesem velmi se družil, dokonce mu zřejmě zaplatil rakev, když tragicky zemřel Brian Jones. Tak to je přece nádherný, to je Blond on Blond. A to jsou tak signifikantní dva symboly, ta Anita s tím Brianem Jonesem, že to tak opravdu mohlo být. Ale on vám to nikdy neřekne a kdybyste se ho na to zeptali teď, tak by asi řekl, já nevím. Já už nevím.
Nějakou prostě, rozumíš, že prostě, že to je blondětým nebo blondětým, nebo že to je prostě cokoliv. To samé jako písnička z tohohle alba Rainy Day Women, jo. Tak jo, dobrý, no. A teďko je tam 35 a 16, ne? Nebo kolik, no. A teďko, co to je, jako? A on jako jednou říkal, no to je jednoduchý, my jsme nahrávali a do studia přišli, venku pršelo, přišli tam matka s dcerou v tomhle věku a měli prši pláště, mokrý byli. Ale stejně tak to může být naprostý nesmysl, jen ho to napadlo, vystřel to a teďko to prostě mystifikačně různě vykládá, když už ty novináři hodně otravujou, jo. Stejně tak s tím Blondon bylo, nebo s těma dalšíma věcma, jo. Já to zcela chápu, protože musel by třeba i přiznat, že vlastně, že to nic neznamená, že to opravdu jenom ho napadlo. A tak radši jako nic neřekne nebo vymyslí nějakou mystifikaci, jo, a vy se zblázněte třeba.
To období, kdy on dopisoval ty texty přímo v tom studiu, už třeba ve 3 ráno a pak to rovnou šli nahrát a ještě podle mě v té hlavě, když to nahrával, tak to ještě měnil a pak se ho zvukař zeptal, jak se tohle Bobe jmenuje, protože to tam musel napsat, zapsat do toho čísla ty nějaká a on řekl, no tak třeba. A teď řekl tenhle ten název, který teďka jako miliony těch dylanologů jako rozebírají. K tomu právě chci říct, že já taky sdílím názor, že to je hra, hlavně pro toho Dylana. Ale jako co je moc, to je moc. Každá hra, když se zvrhne, tak začne být jako trapná, což prostě ten národ dylanologů bohužel jako krutě přehání. A ještě bych k tomu chtěl říct, že já mám s tím Dylanem takovou zkušenost, že není dobrý ho brát úplně vážně, ale zase v okamžiku, kdy si zvyknete na to, že jako kdy to berete moc lážo plážo, tak se může stát, že něco přehlídnete. Jo. Já si myslím, že není dobrý ho brát jako úplně vážně, ale zase není dobrý ho podceňovat a nepřemýšlet o tom. Myslím, že by se to mělo vyrovnávat.
Já myslím, že je dobrý znova zmínit tu odpověď na to, jak Michal zmiňoval, jestli je básník, na čemž on řekl, no já tady jenom zpívám a tancuju. Samozřejmě, že to tak nebylo. Jo, ale tím to odstřel a zároveň podpálil i toho novináře. Že jo. A ještě k tomu, jak Michal zmiňoval ten proud vědomí, hlavně v polovině 60. let, Dylan tomu říkal řetěz šlehajících obrazů, té asociativnosti. A myslím si, že se na tom asi taky, no ne asi, ale docela dost dobře, podepsala tehdy Dylanovo konzumace amfetaminu, že jo? To znamená perníku, abych to přeložil do češtiny. Že jo? Přičemž je pikantní, že v kronikách, v tom prvním díle, se tak jako ironicky zmiňuje o LSD, jako tak jako se tomu vysmívá, jo? Ale sám měl teda palici pěkně vysmaženou těma amfetaminama z té poloviny 60. let. Jo.
Čím se liší to, co se o Dylanovi básníkovi dozvídáme z jeho dvou zásadních životopisů, totiž z autobiografie Kroniky 1, kterou tady zmiňoval Josef Rauwolf, a objevné biografie Suncovi s názvem Down the Highway, život Boba Dylana. Dylan uvaloval přísné embargo na své soukromí více než 20 let. Kromě toho, jak jste opakovaně zmiňovali, rád mystifikuje a odvádí pozornost od otázek, na které nechce odpovídat nebo které se mu zdají hloupé. Až právě první zmíněná kniha přinesla Dylanovu snad částečně otevřenou zpověď. Argo vydalo Dylanovi memoáry jen o rok později po jejich americkém vydání roku 2005 v překladu Jiřího Popela a Život Boba Dylana vyšel česky v Galenu ve vašem překladu, Michale, roku 2010. Howard Suns, doufám, že čtu dobře jeho jméno, vydal aktualizovanou a doplněnou verzi své knihy roku 2011. Jsou ty dva zásadní životopisy nějak významně odlišné?
Teď myslíte Down the Highway a Chronicles? No, tak samozřejmě, protože Down the Highway je napsáno bez Dylana ale autor vyspovídal kolem 500 jeho opravdu blízkých spolupracovníků a členů rodiny a přátel z dětství a všechno. Tehdy, když ten životopis vyšel nejdřív v cizině, tak byl velkým objevem. Za prvé byl dobře napsaný, za druhý přinesl svědectví, která do té doby nebyla, nebo informace. Hlavně se zmiňuje samozřejmě, že se teda zjistilo, že Dylan se znovu oženil, kolik má dětí, že má další dítě a tak dále, včetně nějakých jeho soukromých věcí, až po to, že má někde nějakou tělocvičnu jako s boxerským ringem a kavárnu. Ale to jsou spíš takové pikantérie. Hlavně se podařilo tomu autorovi prostřednictvím mnoha přátel, ať už z rodného Duluthu, Hibbingu, kde vyrůstal Dylan, přes tu scénu v Greenwich Village, on prostě opravdu vyspovídal každýho a každý mu něco řekl zajímavého. Ta knížka, já jsem velmi stálo to, aby byla v češtině, protože byla prostě skvělá. A pak se to potvrdilo, měla ohromný ohlas. A myslím si, že se možná vrátí ještě. A ty Chronicles, to je zase úplně jiná písnička, to je prostě Dylan svými slovy, odkrývá tam vlastně mnohem míň, ale zase je to nádhera, jo. Je to výtečně napsaný. I jako na Dylanovy standardy, myslím, že všichni byli překvapeni, jaký je to krásný kus literatury. Právem to byl bestseller. A to nebylo jenom z úcty k Dylanovi, to prostě jako, kdo to četl, tak věděl, že čte dobrou knihu. Dylan v ní postupoval formou výseku. On prostě jako na co měl chuť, tak to popsal. Takže popsal vznik desky, která třeba nám přijde v kontextu celého toho díla trochu triviální, ale on se na ní zaměřil a popsal ji a pak zase nechal být celý nějaký důležitý úsek, o kterém bychom rádi něco věděli, tak na to se vykašlal. Ale ty kroniky, pokud vím, mají mít ještě dva díly. No já jsem zachytil informaci, že snad ten jeden možná má jako skoro napsaný. Ale nakolik je to drp a nakolik je to skutečnost, to nevím. Ale doufám, že než jako zaklepe na tu bránu, že ještě přijdou teda ty dva díly, protože by to byla skvělá četba. No.
Já jenom k těm knihám. Jednak teda ty kroniky jsou fakt jako úžasný. A přesně jak říkal Michal, je tam skvělý, že on skáče v čase, prostě 20 let přeskočí, žádný nějaká kontinuita, kde pak to. Ale je to výborně napsaný, nelíbí se mi ten překlad, ale to je vedlejší. Ale k té Dylanovské literatuře samozřejmě jsou, tady bych trošku s Michalem polemizoval, jsou samozřejmě další zásadní knihy o Dylanovi. Jo, například John Villens, Dylan in America, to má 1000 stránek, že? A další, jo, který skvěle psal o Dylanovi publicista americký, velice vzdělaný chlap, Gail Marcus, který se Dylanovi věnoval, ne úplně od počátku, ale velice se mu věnoval a vydal o něm řadu knih, napsal třeba knížku, která je celá jenom o jednom Dylanově albu, a sice Basement Tapes, jo, což je album, který Dylan nahrával jen tak prostě, aby se v podstatě doma nenudil, aby nezapomněl akordy. A je plný jednak amerických lidovek anebo písniček, který Dylan vlastně jako potom nabízel jiným interpretům. Jo. A právě tady tomu albu Gail Marcus věnoval celou neuvěřitelnou knížku, která je nejenom o Dylanovi, ale o tom, čemu se říká Amerikána, jo, to znamená americká kultura, americká lidová kultura. Neuvěřitelně erudovaná kniha. Jo, Marcus vystudoval kulturologii v Berkeley, jo, takže to není žádný jako Bčko, jo, nějaký novinář blbej. Takže těch knih bohužel teda přeloženě nemáme a asi mít nebudeme, protože zase ten trh je takový, že když se vydá jedna, dvě knihy, tak už ty další mají smůlu, protože se to neprodá. Jo. A jenom doufám, že teda Dylan, že se nefláká, až spozádá ty narozeninový dorty, takže sedne k počítači nebo ke stroji, nebo jak to dělá a začne do toho mlátit.
Za rozhovor o Bobu Dylanovi, básníkovi, děkuji publicistům a překladatelům Michalu Bystrovovi.
Děkuju, taky, naschledanou.
A Josefu Rabolfovi, naslyšenou.
Taky mějte se.
O básníku Bobu Dylanovi, jeho spletité tvůrčí cestě a také jeho české recepci jsme v Akcentu na Vltavě hovořili s jeho dvěma místními znalci a vyznavači, s publicisty a překladateli Josefem Raubolfem a Michalem Bystrovem. Od mikrofonu se loučí Olga Stehlíková. Další díly vltavského narozeninového seriálu věnovaného Bobu Dylanovi a jeho dílu si můžete poslechnout na stanici Vltava a na webu Českého rozhlasu, stejně jako ostatní díly pořadu Akcent, který najdete také ve své oblíbené podcastové aplikaci. Psát nám můžete na e-mail akcent@rozhlas.cz.